Zināmais nezināmajā.
Labrīt, šis ir raidījuma zināmais nezināmajā skanēšanas laiks un studijā, kā ierast šajā laikā esmu es Sandra Kropa. Šodien raidījumā mēs pievēršamies inženieru risinājumiem, bez kuriem mūsdienās vairs nevaram iedomāties daudzas ikdienās šķietami pašsaprotamas lietas. 21. Gadsimts viennozīmīgi ir kompozīta materiāla laikmets. Praktiski ikviena ierīce vai materiāls, kuru ikdienā lietojam, sastāv no dažādiem pārklājumiem un materiālu kokteiļiem. Kā tie top, kā tos pēta un izstrādā un kurās jomās pateicoties šiem materiāliem redzam visstraujāko izaugsmi, par to tad runāsim šodienas raidījuma otrajā pusē. Pirms tam palūkosimies uz kādu neparastu lāzeru tepat Latvijā, bet vispirms ieskats mūsu iedomātajā grāmatu plauktā.
Zināmais nezināmajā.
Ik nedēļu mēs aicinām kādu no raidījuma viesiem padalīties stāstījumā par kādu sevis izvēlētu īpašu grāmatu. Šodien mūs uzrunās literatūra pētnieks, rakstniecības un mūzikas muzeja mākslas eksperts Ingus Barovskis, kurš iepazīstinās ar kādu savu iecienītu lasāmvielu.
Es izvēlējos varbūt tādu diezgan maz zināmu grāmatu, kura savulaik, tad, kad es vēl studēju bakalaura programmā Humanitāro zinātņu fakultātē, toreiz filoloģijas fakultātē, es pat neatceros, kurā kursā mums bija jālasa fragments no šīs grāmatas, un šī grāmata faktiski rosināja arī man tādu interesi par mitoloģiju. Grāmata ir Mērijas Deilijas grāmata ar nosaukumu Gīna ekoloģija, kas nav latviski tulkota, tā ir angliski, bet nu, šī Mērijas Deilijas Gīna ekoloģija kļuva par vienu no tādiem maniem ierosmes avotiem mitoloģijas pētniecībā. Tā grāmata faktiski ir par radikālo feminismu, lai cik tas neskanētu dīvaini, bet Mērija Deilija pēta šajā grāmatā sievieti kā lielo pirmāti, pēta šo gan mītisko, gan sociālo, gan sabiedrības veidoto priekšstatu kopu par šiem jautājumiem. Viņa balstās gan uz vēsturi, gan uz mitoloģiju. Un, kā jau pienāks arī radikālajam feminismam, ir diezgan tāda agresīva savos spriedumos. Vārdu sakot, šī grāmata man ļoti ilgi bija tāds, nu es negribu teikt tieši iedvesmas avots, bet tāds punkts, kas ļauj paskatīties arī uz mitoloģiju mazliet citādāk, faktiski arī, piemēram, no mūsdienu cilvēku skatījuma, nevis tikai kā nu, folkloras tekstu. Un Mērija Deilija šajā grāmatā tad arī to dara, un viņai tur tās idejas reizēm ir arī tādas, ka var lasīt šo grāmatu ne tikai kā tādu feminisma teoriju, bet viņa var lasīt arī kā tādu izklaidējošu variantu, jo viens no tādiem viņas skatījumiem uz šo seno pasauli, uz šo matriarhātu pasauli ir tāds, ka sievietes dzīvoja bez vīriešiem, dēja olas un tā tālāk. Nu, un, protams, cik tas nopietni un šo grāmatu arī, ja mēs skatāmies no tāda zinātniska aspekta, var kritizēt. Tas ir tikai pašsaprotam, jo ikviena teorija jau noveco, ikviena teorija var kritizēt. Bet, jā, nu, Mērijas Deilija šī ginekoloģija, kā to latviski varētu tulkot, viņai ir arī otrs nosaukums radikālā feminisma, metaētika. Nu, šī grāmata man tiešām kļuva par tādu interese savotu, un es viņu ļoti ilgi arī meklēju, kamēr es viņu dabūju, jo izrādās, ka viņa nebija nevienā Latvijas bibliotēkā. Un tad beidzot, tas laikam bija kādiem, neatceros, 10 gadiem, es viņu pasūtīju no ārzemēm, no Amazonu, un tad man viņa atnāca, un tad es viņu turēju rokās pirmo reizi, jo bija lasījis viņu tikai elektroniski. Pirmkārt, Deilijai ir ļoti tāda specifiska valoda, nu tā gan ir angļu valoda, bet viņu lasi un jūti, it kā tā būtu tava valoda, kaut gan nu, nav mana valoda, tā ir svešvaloda. Otrakārt, šīs viņas idejas, kā viņa tās pasniedz, mitoloģiskais skatījums, kritika mitoloģijai, kritika patriarchālajai sabiedrībai, kas iznīcina to, kas tai nepatīk, Varbūt to izvēli man arī raisīja tieši tas, ka Deilijas grāmata ir ļoti savdabīga. Viņu ir gan viegli, gan grūti lasīt. Viņā lasot var izraisīt gan prieku, gan dusmas, gan ļoti dažādas izjūtas. Un tas ir viens no tiem aspektiem, kas man liek regulāri, cik regulāri, nav jau tā, ka es viņu katru mēnesi pārlasu, bet kas man tomēr liek diezgan regulāri pie šīs grāmatas atgriezties.
Dzirdējām literatūra pētnieku Ingu Barovski stāstā par sevi īpašo grāmatu, bet nu pievēršamies tehnoloģijām un dažādām neparastām iekārtām, konkrētāk lāzera starojumam. Mūsu fiziķi strādā pie tā, lai kontrolētu lāzera temperatūru laikā, kad ar šo starojumu tiek veiktas ķirurģiskas manipulācijas. Kā notiek lāzera gaismas pētīšana laboratorijā, par to Zanei Lacei-Baltauksnei stāstīs Latvijas Universitātes cietvielfizikas institūta spektroskopijas laboratorijas vadītājs un Latvijas Universitātes profesors Anatolijs Šarakovskis.
Nezināmais, zināmā laboratorijā.
Logi šeit ir ar rulo žalūzijām aizklāt, lai netraucē dienas gaismu. Jūs strādājat visu laiku mākslīgajā apgaismojumā.
Tieši redzat, ka šeit tā kaste ir vaļā. Viņa var šajā vietā iestiprina paraugu. Un tad paraugs tiek ierosināts, un tad tālāk mēs tur detektējam luminiscenci. Un, protams, ka mēs varam arī nolaist šo kasti, un tad vienkārši izslēdzam gaismu, izslēdzam arī monitoru, jo bieži vien tā gaisma, kas nāk no monitora, arī ir pārāk intensīva. Un tad mēģinām kaut kādā veidā, skatoties uz kaut kādiem citiem aparātiem, panākt to, lai tā intensitāte vai signāls, kas tiek mērīts, būtu optimāls.
Atrodos vienā no lielākajām Latvijas universitātes cietvielu fizikas institūta laboratorijām, spektroskopijas laboratorijā, kurā notiek visdažādākās ar optisko, magnētisko un elektronu spektroskopiju saistītās pētniecības metodes. Ja vienkāršāk sakot, šeit ar daudzām gudrām iekārtām pēta elektromagnētiskā starojuma spektrus. Kopā ar laboratorijas vadītāju, Latvijas Universitātes profesoru Anatoliju Šarakovski, skatīsim lāzera starojumu jaudu, sākot no maza krāsaina punktiņa, kas noder, lai norādītu uz kaut ko, līdz medicīniskam palīgrīkam.
Ja mēs pasakām lāzers, tad iespējams, ka pirmais, kas nāk prātā, ir tā saucamais pointerītis, kas, kad nospiež podziņu, raida ģenerē gaismu, mēs redzam sarkanu gaismu vai zaļu gaismu, ko izmanto skolās vai kaut kādās izklaidēs. Šis, tas principā, ir lāzers, bet šajā gadījumā šis ir lāzers, kas rāda starojumu ar vienu konkrētu krāsu, zinātniski izsakoties vienu konkrētu viļņa garumu. Lāzers, kuru mēs aplūkojam šobrīd šeit laboratorijā, ir savādāks. Ar tā palīdzību ir iespējams iegūt starojumu nepārtrauktā diapazonā, spektrā, sākot no ultravioletās gaismas, kuru ar acīm mēs neredzam, tālāk ir varavīksne no violetās līdz sarkanai krāsai, un pēc tam tālāk vēl infrasarkanajā diapazonā, ko atkal ar acīm mēs neredzam.
Laboratorijā, kur fona troksni rada lāzera dzesējamais aparāts, skatos uz dažādiem spektrometriem, gudrām iekārtām, ar kuru palīdzību zinātnieki šeit var ļoti precīzi testēt lāzera starojumu un līdz ar to izstrādāt jaunu materiālu, ko pēc tam var izmantot visdažādākajās iekārtās, gan zinātnē, gan rūpniecībā, gan arī medicīnā. Un tieši šobrīd šeit notiek testēšanas process un darbs pie metodes izstrādes, lai mazas gaismas šķiedriņas galā izstrādātu detektoru, kas mēra lāzera temperatūru tajā mirklī, kad ģirurgi veic pacientam operāciju, piemēram, vēdera dobumā. Par to turpina Anatolijs Šarakovskis.
Mūsdienās ļoti daudz operāciju, ķirurģisko operāciju tiek veikt, izmantojot pēc iespējas mazāk invazīvas metodes. Pieņemsim, ja nav nepieciešams, tad cilvēks netiek pilnībā atgriezt vaļā, bet kaut kāds...
Ar laparoskopijas metodi, jā, tu ievada orgānu dobumā tur kādā.
Ķirurgam, protams, ka tas nav tik ērti, bet svarīgākais jau ir pacients, jā. Ja mēs runājam par šīm operācijām, tad diezgan daudz operāciju tiek veikts, izmantojot lāzera starojumu, kur, izmantojot optisko šķiedru, cilvēka organismā tiek ievadīta šī šķiedra, tiek ievadīts lāzera starojums, un šis lāzera starojums ir gana intensīvs, lai veiktu to ķirurģisko manipulāciju, kas tur ir nepieciešams. Pieņemsim, ja tas ir urinvados, tad nierakmeņi vai asinsvadi, ja piemēram kaut kur tad kaut kāds tromps, tad to arī ir iespējams izdarīt, vai prostatas operācijas vīriešiem. Un šajā gadījumā tad lāzera starojums tiek izmantots, šī starojuma intensitāte var būt gana liela. Kā rezultātā var rasties kaut kādi termiskie efekti, nevēlamie termiskie efekti. Un ja mēs spētu šo materiālu, aktīvo materiālu, ar kuru palīdzību mēs nosakām temperatūru, mēs varētu ievadīt operācijas laikā kopā ar to optisko šķiedru, par kuru tiek piegādāts lāzera starojums, tad mēs varam noteikt temperatūru tajā vietā, kur notiek operācija. Un gadījumā, piemēram, ja ķirurgs redz, ka šī temperatūra palielinās vairāk nekā nepieciešams, tad ir iespējams veikt kaut kādas preventīvas akcijas, teiksim tā, lai nenodarītu kaitējumu pats.
Mēs runājam tad, ko sauc par piededzināšanu.
Un par šīm šķiedrām cilvēka organismā nonāk intensīvs lāzera starojums. Un šis starojums ir tik liels, ka ar to, iespējams arī šeit nodemonstrēt, ir iespējams aizdedzināt papīru, piemēram.
Lai tā teikt, nerastos rētas un nesadedzinātu tos iekšējos orgānus, nenodarīt lielāku kaitējumu, bet tikai tik, cik ir nepieciešams.
Cik ir nepieciešams, lai vienkārši kontrolētu temperatūru, tas ir viens no tiem pētījumu virzieniem, kuru mēs gribētu pēc tam tālāk attīstīt ar mūsu detektoru, tad, kad mēs viņu izveidosim.
Kā jau fizikas speciālists Anatolijs Šarakovskis minēja, tad ar lāzera starojumu ir iespējams aizdedzināt papīru. Un tas ir viens no demonstrējumiem, ko šajā laboratorijā ir iecienījuši gados jauni ekskursanti, proti, kad uz institūtu nāk skolēnu grupas. Bet, kā izrādās, ne tikai jauniem laboratorijas viesiem patīk šis eksperiments. Arī šī sižeta autori priecājas par to.
Tā, jūs pieliekat baltu. Un tur ir zils punktiņš.
Patiesībā starojums, kas nāk ārā, ir ultraviolets. Mēs ar aci viņu neredzētu. Tas, ko mēs redzam, tā ir papīra lumīgs.
Tas tāds ar spīdīgu virsmu, tas papīrs.
Viņš ir nedaudz tumšās. Man ir vajadzīgs tumšās papīrs. Ļoti labi, ka jums ir brīvas.
Jo
šis starojums ir kaitīgs. Tur būs diezgan liela intensitāte. Bet jūsu brīvas ir tādas, kas šo starojumu nelaiž. Tā kā jūs skatāties, tur viss ir kārtībā.
Bet jums? Ja jūs ikdienā strādājat?
Protams, tie ir brilles. Tad, kad notiek kaut kāda tāda darba, parasti intensitāte nav tik liela. Tad, kad ir liela, tad noteikti mēs izmantojam brilles, un mēs, protams, izmantojam arī ikdienā, jo viss kaut kas var gadīties, un tā ir daļa no drošības apsvērumiem, kas te ir. Tā, tūlīt pamēģināsim. Es tagad palielinu intensitāti.
Ļoti spilgti zila gaisma.
Tad tagad būs pilna jauda.
Caurums izdega.
Tieši tā.
Papīrā ļoti skaists maziņš aplīts un tā zilā gaisma.
Šis ir vienkārši pierādījums tam, ka lāzera starojumu ir iespējams izmantot, lai modificētu materiālu, lai lokāli iespējams viņu izkausētu, ja, vai kaut kādas modifikācijas veiktu, lai panāktu citas īpašības vai kaut ko tādu. Un tas parāda arī to, ka lāzera starojums ir ārkārtīgi
jaudīgs
un ar to ir jāstrādā ļoti uzmanīgi, jo skaidrs, ka ja tur būtu priekšā roka, lai nedod Dievs acis, tad ir grūti iedomāties, kādu kaitējumu tas nodarītu. Jauniešiem, kas te nāk, mums jau nāk arī ekskursijas, skolēni, kaut kāda tāda tipa eksperimenti, mēs bieži izmantojam. Ultravioleto starojumu ir iespējams izmantot, lai pārbaudītu, vai nauda ir īsta. Viens no pārbaudes veidiem, ko izmanto bankās, tad, kad ieliek ultravioletajā starojumā, un tad tur var redzēt, kā tur kaut kādi matiņi spīd vai kaut kas. Tas ir ļoti tāds skaists eksperiments. Protams, ka skolēniem ļoti patīk, tad, kad var kaut ko izdedzināt vai kaut ko tādu izdarīt.
Mm-hmm.
Paldies Anēlācei Baltāksnē par sagatavoto stāstu. Tik tālu par lāzeriem, bet par inženieru darbu pie visizturīgākajiem materiāliem pasaulē saruna pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Kopā esam stiprāki, tā varam teikt ne tikai par cilvēku, bet arī dažādu materiālu kokteiļiem, kurus inženieri prasmīgi rada mūsu ikdienas vajadzībām. Sākot ar aviāciju un kosmosa industriju, beidzot ar sportu un aizsardzību, neskaitāmās jomās dažādiem materiāliem jāiztur ārkārtīgi smagi apstākļi. Kā tos uztrenē šos materiālus sajaucot kopā par kompozītu materiāliem, tad runāsim šodien plašāk mūsu raidījumā un tāpēc studijā esam aicinājuši Rīgas Tehniskās Universitātes būvniecības un mašīnu zinību fakultātes augstas veiktspējas materiālu un konstrukciju institūta direktoru un arī asociēto profesoru Līvu Pupuru. Labdien!
Labdien!
Kā arī šīs paša institūta doktorantu Elvība Jāra. Labdien!
Labdien!
Es saprotu, Līva, ka esat tikko atgriežusies Latvijā no Zviedrijas, ja es saprotu, tur ir bijusi darbošanās diezgan laba un veiksmīga. Kas ir tas, kur pie kā šobrīd strādājat kompozītu materiālu jomā?
Nu, es pēc idejas turpinu to, ko es iemācījos Zviedrijā. Es gan neteiku, ka tikko tas jau es 2020. Gadā atgriezos, tā kā jau vairāk.
Tā plašākā mērā.
Jā, bet tas, nu, tāpēc arī tagad es esmu institūta direktora, pirms tam es vienkārši biju pētniece un pēcdoktorantē, un tagad to, ko es iemācījos Zviedrijā, es cenšos atvest uz Latviju un cenšos to attīstīt šeit tālāk.
Kas tad bija tas Zviedrijā jaunais un citādais, kā uz šiem materiāliem var skatīties, droši vien parunāsim, bet vispirms varbūt arī klausītājiem tā vienkāršot gribētos izstāstīt, kas tad īsti ir tas kompozīta materiāls, vai te varētu teikt, ka nu, jebko saliekot kopā, mums veidojas kaut kāds materiāla kokteils un par to tādu sauksim, bet tik vienkārši nav.
Nu, gandrīz vai pēc idejas, kad saka kompozīta materiāls, cilvēki nemaz nenojauš, ka viņš ir visur mums apkārt. Piemēram, koks. Koks ir kompozīta materiāls. Viņš tikai ir dabīgais. Daba ir dabīga, viņa iztaisījusi tādu. Pats galvenais ir, kas kompozīta materiāls atšķiro, kad ir divas dažādas lietas, ko saliek kopā, viņas pirmkārt nesajaucās savā starpā. Piemēram, kad ja mēs saliekam, nu, kaut kā ķīmiski sajaucam, nerodās trešā jaunā viela, bet viņas vēl joprojām ir atsevišķas daļas, bet viņas vienkārši darbojās kopā. Un tad parasti, kad runā par kompozīta materiālu, visbiežāk runā par šķiedru kompozīta materiāliem, un tad ir šķiedrs un kaut kāds polimērs ir kopā, bet arī betons. Betons arī kompozīta materiāls un koks ir kompozīta materiāls.
Jā, tās, kas tad nav kompozīta?
Kas tur jau tā liek, kas tad nav? Polimērs nav kompozīta materiāls, jo tas ir viena sastāvdaļa. Dzels nav kompozīta materiāls, jo dzels ir arī viena sastāvdaļa. Bet ļoti pārējais viss ir daļiņa kompozīta materiāli, šķiedru kompozīta materiāli, un ir dabīgie, ir sintētiskie, ir ļoti daudz viņas dažādi klasificē.
Bet ja mēs par to piesaukto piemēru par koku, no kā tad tur ir salikts, kas kopā? Mēs iedomājam, no kā sastāv koks?
Tur ir ļoti, ļoti interesanti. Koks man ļoti patīk. Tāpēc, kad ja tā kā ieliek pastās mikroskopā, tad koks sastāv no tādām šķiedriņām, celulozes šķiedrām, un viņš savā starpā šīs šķiedriņas ir salīmināts ar lignīnu, kas ir dabīgais polimērs. Mums ir tāds priekšstats visiem, kad polimērs visu, vai, cik slikti, bet polimēri mēdz būt arī dabīgi, un koks pēc idejas ir ļoti liels daudz sastāv 50% no lignīna, kas ir polimērs.
Pusi, jā.
Nu, kaut kur tā. Tas ir atkarīgs no šķirnes, bet aptuveni tā. Un pēc tam vēl ir ļoti interesanti, kad mēs skatāmies to vienu šķiedriņu, tur atkal ir, viņš vēl ir kompozīta materiāls arī, ka viņš savā starpā vēl ir arī, tur ir citas šķiedriņas, kas ir savā starpā salīmēts arī ar atkal jau nākošajā līmenī, jo viņš ir tādās vairākos slāņos, tā kā daba ir izveidojusi visperfektāko kompozīta materiālu, tāpēc koks ir tik spēcīgi salīdzināt ar to, kāds viņš nav tik smags, tā attiecība ir fantastiska.
Laikam tā būs tā primārā īpašība, ko mēs sagaidām no kompozīta materiāliem, ka tas ir spēcīgs, bet izturīgs, bet nav smags?
Jā, droši vien tas ir tas galvenais, man liekas, mērķis šim kompozīta materiālam, kad mēs izmantojam šo te mazo svaru, lai izmantotu tās stiprības īpašības tam materiālam.
Bet kas padara to tik stipru un vienlaikus, tā kā liekas, nu nepārāk smagu, tāpēc, ka tur ir tas dažādo materiālu? Salikums, sajaukums, nu tā vienkāršot, kā to var skaidrot, nezinu, kurš no jums metīsies.
Pēc idejas, ja mēs, nu, ir stikla šķiedras un ogles šķiedra, tās ir visbiežāk izmantotākās. Ja paņemam tīru stikla šķiedru vai ogles šķiedru, viņas ir tā kā mati, viņas neizskatās, viņas diezko stipras. Tā maģija noteikti tad, kad mēs viņas saliekam kopā ar polimēru, un ka polimērs viņas aizsargā, jo šīs šķiedras viņas ļoti viegli viņas var saplēst tā kā vienu pašu, bet tad, kad viņas ir polimērā, tad viņas sāk darboties visas kopā, un viņas tā kā polimērs viņas aizsargā. Kaut kas tikko teica, ka polimēru var tā kā, polimērs ir tā kā mamma, kura aizsargā šīs šķiedras, un bet viņi ir visur apkārt, un tā kā.
Bet tas tā kā pārvalks, apvalks,
ja? Nu, kaut kur, jā, bet nu tas nevienmēr, protams, tas ir, tie vislabāk zināmai, tie garo šķiedri kompozīti, bet kompozīti var būt, pieņemsim, tikai stiprību, tagad parādās ļoti tādi multifunkcionālie materiāli, kad, pieņemsim, kompozīts ir viens no tādiem interesantākajiem gadījumiem, ir, kad oglekļa šķiedras kompozīts ir ne tikai struktūra, bet arī baterija, oglekļa šķiedra vada bateriju, un tad tā ideja bija, kad ir mašīna, un mašīnai viss tas struktūra ir ne tikai struktūra, bet arī baterija, tas ar to viss sākās, pie tā mēs Zviedrijā strādājām, ne tieši es, bet viens no kolēģiem, kurš arī ir atnācis tagad uz Latvijas, tur pusi no nodēļas es atvedus atpakaļ uz Latviju, tad jā, tas ir tāds.
Tad tā ir tāda tendence šobrīd, modes kliedziens, ja drīkst teikt tā, ko tam kompozīta materiālam liekam klāt, lai tas veiktu vēl kaut kādu citu funkciju, nu, piemēram, būtu tā baterija vai kas?
Nu, tas ir tāds vēl papildus, jo mēs jau cenšamies palikt ar vien efektīvāk un efektīvāk. Mums resursi ir tik daudz, cik viņi ir, un jo efektīvāk mēs viņus izmantosim, jo labāk būs mums, un tāpēc mēs cenšamies, kad nepieņemsim, iedomājies, cik daudz mēs ietaupām svaru, ja mēs varam izmantot struktūru gan kā struktūru, gan kā bateriju. Un ja runa ir par mašīnām vai par lidmašīnām, svars ir ļoti, ļoti svarīgs, lai mēs samazinātu to, ka izmešus, jo katrs kilograms ir pēc izdejas ir CO2, ko mēs palaižam mūsu atmosfērā.
Kuras tad ir tās jomas, kuras tiem kompozīta materiāliem šobrīd ir, nu, tā vislielākā loma vai nozīme, tikko viss, ka ne aviācija un, protams, transports, bet tajā pašā laikā saka, nu, visur tas kompozīta materiāls ir klāt.
Nu, es teiktu, noteikti tā ir aviācija, tas ir galvenokārt, bet, nu, to tās pielietošanas iespējas, man liekas, ir bezgalīgas. Tiešām var atrast katrā jomā kaut kādās iespējas atrast, kur to materiālu izmantot. Tā kā.
Pie kā pašam šobrīd sanāk strādā doktorantūrā?
Es tieši nodarbojos ar 3D printētiem polimēriem un tieši ar PLA materiālu. Un, jā.
Tad atslēgas vērsturi ir, kā to kompozītu materiālu dabūt 3D printēšanas veidā?
Tas laikam nebūtu laikam tieši kompozītu materiāls, bet.
Pēc idejas, viņi iet roku rokā polimēri ar šķiedrām. Ja mēs runājam par kompozītu materiālu, mums jāpēta gan polimēri, gan šķiedrs, jo tāds ir abas sastāvdaļas. Viņš darbojās tieši ar polimēriem, jo polimēriem ir tāda slikta īpašība, kad ar laiku viņiem mainās īpašības. Tas klasiskais piemērs, kad ir grāmatu plaukts, viņš stāv gadiem, bet nekas nemainās, neliekam nevienu grāmatu klāt, nenost, bet ar laiku viņš ir izliecies. Un tur ir parādījušas kaut kādas paliekošās deformācijas. Tad, nu, lūk, Elvijs ir tas, kurš pēta polimēriem, kā viņi ar laiku, kā mainās, lai mēs varam paredzēt un tā kā efektīvāk izmantot materiālus, jo mēs negribam, lai šīs deformācijas paliek pārāk lielas vai pārāk mazas, mēs gribam, lai tā kā ir drošības normāls.
Tā kā gribētos, lai tas grāmatplauks nekad nedeformētos, ja tā varētu teikt.
Nu, višķi, tur tas arī tāds mīts. Mums ir kaut ko pieļauj, jo vispār nedeformēties tā nekad nebūs, bet lai nav tā, kad ir nepatīkami. Tas ir, tam jābūt tādās robežās, lai mums tiešām patīkam to, lai nav tā, ka, oj, tas grāmatas tu plauks lūdzu saplīsīt, bet tu redzi, bet nav tā, ka nepatīkam vai acīm vai kā.
Nu, viena lieta, kamēr tas ir grāmatu plaukts, kas arī, protams, var radīt savas traumas un savas problēmas, krītot vai kā citādi veidā beidzot savu dzīvi, bet droši vien, ja mēs runājam par to pašu aviāciju vai citām jomām, tikko tas materiāls sāk deformēties vai mainīties, nu tās sekas var būt diezgan nepatīkams. Cik lielā mērā un cik tālā nākotnē var paredzēt, nu, kad tās deformācijas vai izmaiņas notiks? Mēs runājam te par to, ka tas varētu būt kaut kādos konkrētos apstākļos pēc dažām stundām vai pēc dažiem gadiem. Ko jūs pētat par tām izmaiņām un deformācijām?
Nu, tas ir tāds, mums ir ļoti specifiska tā pētīšana. Mēs pētam tieši mehāniskās īpašības, ko ja godīgi, pasaulē ir tikai pāris grupas, kas to dara, un mēs vēsturiski jau esam ļoti spēcīgi Latvijā. Ko mēs darām? Mēs izstrādājam modeļus, kas paredz, kā mainīsies. Mēs nevaram pateikt konkrēti, cik varbūt 10 gadiem uz priekšu, nu tā kā, kad tas modelis derēs 10 gadiem uz priekšu, vai, bet tā ideja ir tāda, ka mēs uz kaut kādu nākotni. Šobrīd mēs strādājam varbūt pie tādiem īslaicīgākiem modeļiem, kas pāris gadus uz priekšu, bet, protams, ar laiku gribam ar vien tālāk un tālāk, jo viena lieta ir, kā īpašības mainās, un otra lieta arī varbūt sabrukums iestāties. Tas ir kaut kas jau arī nākošā lieta, ko vajadzētu prognozēt. Mēs negribam nekas, lai pieņemsim lidmašīnu, neviens negrib, lai lidmašīna saplīst.
Bet jūs tātad šobrīd strādājat pie tā, ka ar pētījumu palīdzību jūs varat prognozēt, kad tas notiks, vai jūs ar pētījumu palīdzību varat palīdzēt radīt materiālu, lai tas notiek vēlāk vai nenotiek nemaz?
Nē, mēs pētam tieši šajā gadījumā mēs vairāk varbūt uz tādām īslaicīgākām problēmām, jo viena no industrijas lielākajām problēmām ir tāda, ka kompozīta materiāliem un polimēriem ir tāda nejauka tieksme, kad viņus ražo, pēc tam, kad tu viņus izņem ārā no tās formas, kurās viņi maina to savu to formu, un ja tas ir kaut kāda krēslas vai nu nekas, ka tur viņš nedaudz pa labi vai pa kreisi ir paliecies, ne tā kā vajag. Bet ja mēs runājam par kaut kādām kosmosu pielietojumiem vai lidmašiem, tur jābūt ļoti, ļoti augstai precizitātei. Un tāpēc šobrīd, kā notiek, šī ražošana ir tā, kad uztaisa formu, atveidņo, nav tā forma. Tad viņi taisa jaunu formu, pamaina bišķi cerot, ka tagad būs tā pareizā, kas nav diezko efektīvi. Un tāpēc Elvijas pēta modeļus ar domu, ka mēs pirms tam jau varēsim uzmodelēt ar datorprogrammu palīdzību, atveidņojot, kāda būs šī te forma.
Atrast īsto, var teikt, recepti.
Jā, jā.
Varbūt jā, es gribu pastāstīt sīkāk, kā tas notiek un cik tālu ir, nezinu, labi slikti rezultāti, kādas ir tā šī.
Nu, tā kā šis ir pats sākums, tad droši vien tie testi no sākuma ir tādi vienkārši. Tad stiepē mēs pārbaudam materiālu un pēc tam arī cits īpašības te pētam par to materiālu. Un tad šīs te, tā kā pēc eksperimentiem mēs mēģinām, tā kā veidot savu materiālu modeli, pēc kura mēs tā kā varam tad arī kaut ko secināt par šo te materiālu.
Bet tas, kas parasti, nu es nezinu, cik tā lasat secinājumos, būtu tas, kas jāmaina, ir kaut kāda kompozīcija, es nezinu, kaut kādas, no kā tas sastāv materiāls kaut kādās proporcijās kaut kas jāmaina, lai tas, nu, tad nemainītos par tiem milimetriem vai centimetriem, pa ko jūs runājat, es nezinu, droši vien, ka milimetriem vai mazākām daļām. Kas parasti ir pie vainas, lai tad uztaisītu to materiālu tādu, lai tas, nu, pēc tās veidnes vai, kā jūs teicāt, izņemšanas būtu tāds, kādam tam būtu jābūt?
Šo te materiālu ietekmē vairāk faktori, un tad mēs mēģinām tā kā atrast šo te faktoru ietekmi uz materiālu īpašībām. Tas varētu būt mitrums, tas varētu būt arī temperatūras izmaiņas, un tad šo te izmaiņu rezultātā mēs iegūstam kaut kādu savādāku formu šim te materiālam.
Tad jūs izķerat, kas viņu maina,
jā,
vai
jā, un kā tas ietekmē viņu, gan arī laika ietekmē.
Jā, jo tas, ko tā ko brīži Līva teica, ka katru reizi ņemot ārā no tās formas, saprotam, ka nu, kaut kas nav, tas atgādina, laikam, palabojot, ja nav labs piemērs. Nu, ja mēs ceptu kaut kādas tortes, ja, un katru reizi izņemot torti, saprast, ai, šī nedara, jo tur tomēr kaut kas mainās, cepam jaunu, ja, un katru reizi mums būtu, lai es izceptu labo torti, jāiestap 15 sliktās tortes.
Tas jau vēl trakāk, tie būtu tikai torti jācept, bet tev jāuztais jauna tortes veidne.
Aha, lai būtu, tas, jā.
Tas ir, jā, un pēc idejas to, ko Elvijs dara, ir doma, kad mēs uzmodelēsim jau ar pirmo reizi, ar pirmo veidu, mēs dabūtu tieši tādu, kādu mēs gribam dabūt šo to materiālu savādāk, jā, savādāk. Tas ir kaut kas ļoti interesants, ko gan mašīna būvas industrija, gan kosmosa, gan vēja turbīnas, viņi ļoti ir ieinteresēti, jo veidnes izgatavošana viens no dārgākajiem procesiem šajā uzņēmumā, tāpēc, ja var samazināt izmaksas, viņi būs ļoti priecīgi.
Līdz ar to tas ir atbildēts jautājums, kas ir tie primārie nu, tie virzieni, kur industrijai vajadzīgi šādi pētījumi, tad tās ir kaut vai vēja turbīnas aviācija jau piesauktā vēl kaut kas. Kas ir ar citām dzīves jomām, kur tur ir tie lielākie pieprasītāji?
Ir ļoti daudz, man ir ļoti grūti tā kā limita, bet pieņemsim koka, finieris, klasisks kompozīta materiāls, gan tā kā koka plāksnīca, kas ir salīmēts kopā. Mums ir projekts Latvijas zinātnes padomas, ir VPP sports. Mēs pētam, kā koks pie kādām vibrācijām, kā viņš absorbē, mainam koka to, varbūt kādu koku pamainām, lai man pieņemsim, klasiskais piemērs ir ragaviņas, lai ragaviņas slīdētu ātrāk lejā, lai mēs te būtu zelti. Tas tāds vienkārši primitīvs tāds varbūt veids, bet nu, tas ir tā, kad koks viņš kad vibrē, un īstenībā ir ļoti interesanti, kad tu brauc lejā, tev ir svarīgi, lai tās vibrācijas nebūtu pārāk lielas, jo tas, kas pilots, kas brauc, jo lielākas vibrācijas, jo viņam ir grūtāk, jo vajadzētu, lai viņš slīd tā vienkāršāk, un tad mēs varam pastīties, kā varbūt jāizmaina tā forma ragam, vai varbūt jāpielieto kaut kāds cits materiāls, kurš labāk absorbē vibrācijas, lai šīs ragavas slīdētu labāk lejā. Bet tas ir tikai viens, tas pats ir ar slēpēm, nūjām un visādiem sporta veidiem.
Es domāju, kas ir mūsu sadzīvē savukārt tās jomas, kur mēs, jūs teicāt, sākumā tie kompozīti materiāli mums ir nu, ikuši soļa blakus, jā, un kur es domāju, atkal ir tie lielākie izaicinājumi, atkal, kas ir pētniekiem, pie kā jāstrādā, lai mūsu ikdienas dzīve būtu ērtāka.
Vissvarīgākais kompozīti materiāli ir viens liels mīnus, lai man nav smuki tā teikt par mīnusiem, bet viņus pārstrādāt ir ļoti sarežģīti un ļoti, tā teikt, nu, šobrīd ļoti grūti, praktiski tas nenotiek. Viņus šobrīd ir tāda ļoti bēdīga slavena bilde, kur veidu turbīnas, tās lāpstiņas aprok zemē, milzīgos daudzumos, ļoti tā skumja bilde, bet šeit arī ir labas ziņas, jo mums arī mūsu institūtā ir projekts, kurā mēs pētam, kā veiksmīgi pārstrādāt šos kompozīta materiālus un arī visā Eiropā, visā pasaulē ļoti daudz projektu notiek un ir ļoti daudz attīstības virzienu, kur tas liekas ļoti pozitīvi. Kā viens no tādiem interesantākajiem ir, kad šos kompozīta materiālus dedzina un ražo cementu, jo viņiem stikla šķiedrai ir ļoti līdzīgs samans sastāvs, kā izēvielēm, lai saražotu cementu, un tad tu, kad sadedzini, tu dabū gan degvielu, gan tu var saražot cementu. Varbūt viņš nebūs tikpat lielā kvalitātā, bet to mēs tagad pētam tieši, kāds, nu, ko mēs varam ielikt iekšā, lai dabūtu to labas kvalitātes cementu arī ārā. Bet pirmokārt, vai jūs zināt, cements ir viens no lielākajiem CO2 ražotājiem, tur ir 10%, man liekas, aptuveni visas pasaules CO2 ir tieši cementu ražošanā. Tas nozīmē, ka mēs varētu samazināt gan tur, gan arī mēs samazinātu atkritumus. Tas būtu, pieņemsim, ļoti interesants, man liekas, tāds pētījums, kurā iet spriekš.
Nu, teikt, pielietojums jau pilnīgi sauc.
Jā, pilnīgi.
Jā, es domāju, ka tas problēma, ko jūs iezīmējat, ja no vienas puses, tie materiāli mums ir visur, tas nozīmē, ka mums ir praktiski visur materiāli, ko mēs nevaram pārstrādāt.
Tādiem žēl ir, jā. Polimēri iedalās divās grupās, ir termoplastiskie un termoreaktīvie. Termoplastiskie ir plasmas maisiņi un visi, pēc idejas visi sadzīves plasmasa. Tie tādi, ko uzkarsējot, viņi atkal kļūst šķidri un pēc idejas viņus var izkausēt, uztaisīt jaunu formu. Bet ir termoreaktīvie, ko parasti izmanto pie augstas vējspējas materiāliem. Tie tiklīdz viņi sacietē, visi viņi vairs savu formu nemaina. Un tāpēc ir viņas tik grūti pārstrādāt, jo viņi, tiklīdz viņi sacietē, viņi ir cieti, tu vairs nevar tā kā atgriezt viņus atpakaļ. Bet tur arī ļoti interesanti, ir parādījušies trešā grupa ar polimēriem, tādi vitrimēri, kas arī tas ir arī modas kliedziens šobrīd mūsu jomā, un viņi darbojās kā tie termoreaktīvie, jo viņiem, kāpēc viņus izmanto, tāpēc, ka tiem, kas ir termoplastiskie, jūs varat iedomāties, viņi tāds tā kā medus, tādi biezi, tā pat tā, ka viņus izkausē, bet tie termoreaktīvie, kad izkausē, viņi tā kā ūdens, un tagad mums vajag starp šķiedrām dabūt iekšā šo polimēru, mums vajag, lai viņš smuki visā šķirbiņās ielīst, tāpēc mums vajag šo ūdens veidīgo, un tāpēc šie vitrimēri, viņi ir kaut kas pa vidu, viņi ir tā kā sākumā, viņi ir tik šķidri, kā tas termoreaktīvais, bet viņus sakarsējot, viņi atkal var mainīt formu. Un tad jau mums pavarās burvīgas iespējas, ka mēs esam kaut ko uztaisījuši, mēs varam nedaudz pakausēt, un mēs varam izmainīt formu.
Bet tad sanāk, nedaudz pakausējot tādus materiālus, jūs dabūsiet gan to tā kā medus, gan to ūdens struktūru. Ja?
Nē, mēs dabūsim, tas sākumā viņi būs kā ūdens, bet viņi pēc tam, kad viņi ir sacietējuši, mēs viņus varam pasildīt, un viņi var mainīt formu, viņi atkal var, tā kā mēs viņus varam pastiept. Mēs nevaram, varbūt viņi nebūs tik gluži kā medus, bet viņi būs pietiekoši mīksti, lai mēs viņus uztaisīm. Pieņemsim, mēs uztaisam plāksni, ko mēs kaut kur izmantojam. Bet pēc tam mēs uztaisam, jā, mums vajadzētu liektu, mēs varam trubu uztaisīt. Mēs varam to pašu materiālu paņemt plāksni, uztaisīt trubu. Un mums nevajadzēs viņus dedzināt.
Piešķirt otro dzīvi.
Piešķirt otro dzīvi, tieši tā.
Kā vispār notiek tā izpēta un kāda ir, es nezinu, laboratorija vai tās ierīces, ar kurām jūs strādājat, lai šos materiālus pētīt un skatīt? Un kā jūs tur testēt un simulēt vai imitēt? Ko?
Nu, tā kā tas ir pats sākums manā gadījumā. Es pats ar to visu tikai tagad mācos strādāt laboratorijā būdams un ar šīm iekārtām, kas ir nedaudz bailīgi, jo tās iekārtas visas maksā lielu naudu. Un līdz ar to ir jābūt uzmanīgam un ir jāsaprot, ko tu dari un kā tu iestati kaut ko. Nu, tas nav vienkārši klikšanāšana datorā un cerēšana, ka kaut kas iznāks ārā, jo nu, katrs klikšķis kaut ko nozīmē. Bet jā, pa lielam kā tas notiek, tad jums ir kaut kāda ideja, ko jūs vēlaties tā kā notestēt, tad jūs uztaisat šo te testa metodi un testējam, skatāmies, kas notiek, izgūstam ārā rezultāts arī, kāda veida rezultāts, kas jums interesē, tas arī ir svarīgi, tā kā visu to sanāk ieklikšķināt pareizi.
Un ja sanāk neieklikšķināt pareizi, ir vēl atpakaļ ceļš, bet tur ir jau kļūdas, kas dārgi maksā.
Nu, kļūdas var gadīties, un tas ir normāli cilvēki kļūdās, bet ir svarīga tā drošība, ko tu pēc tam arī iestati tam datoram, ja nu gadījumā tiešām paraugs pēc tavām domām nevajadzētu viņam plīst šajā brīdī, bet viņš tomēr plīst, tad kā tad šo te mašīnu apstādināt uz brīdi vai iestatīt tā, lai viņa nenodarbojām gan arī sev, ne arī citiem apkārtējiem, un līdz ar to tas ir. Drošība ir svarīga.
Viņam ir interesantākais darbs, viņš palēš lietas.
Bet pirms mēs sākām sarunu, arī mēs runājam par to Zviedrijas klātbūtni un to, ka sanāk atgriezties Latvijā un atvest arī daudz citus atpakaļ uz Latviju. Ar ko atšķirs tas, kā pētnieks strādā pie šiem materiāliem šeit pie mums Latvijā un citās valstīs, un vai ir kaut kādas vēsmas, ko tiešām no citām valstīm atvedot, mēs varam sakt, mēs aizsākam kaut kādas vai jaunas virzienas, vai gluži pretēji arī no Latvijas varam dot kādas zināšanas citur, kas ir derīgas citiem.
Mēs noteikti varam dot, es teiktu, ka kompozīta materiālos mēs esam pasaules līmeņa zinātnieki, kas ir arī pierādījums, es varu vēl palielišos, mēs noorganizējām tādu konferenci, komtest, kas ir kompozīta materiāla mehānikas un tā kā testēšanā un modeļu izstrādē labākā konference pasaulē. Un viņi it kā nav lieli, tur ir simts tā kā cilvēki, bet tie ir simts labākie cilvēki. Un kaut kā mums izdevās, kad atvest viņus uz Latviju. Un mums tikko bija atbraukuši, un mums, man liekas, gan zinātniskā, gan kultūras veidā, man liekas, mēs ļoti labi parādījām, un viņi izteicās ļoti atzinīgi arī par, ne tikai tagadējo, bet arī par vēsturiski, ka mums ir bijis daudz tā kā, ļoti liela, spēcīga un tā kā ļoti labi, bet man liekas, ka tas, ar ko mums ir matemātika ļoti, mums ir tā kā fizika arī ļoti spēcīga vēl joprojām, un tos divus, jo mūsdienās cilvēki ļoti izmanto visādi simulācijas rīkus, bet pieņemsim kaut ko uzsimulēt visimāk, bet ir jāsaprot, kas, kāpēc, un tas, kas, kāpēc, tas ir tas, ko, man liekas, ko mēs ļoti aktīvi nodarbojamies un pētam un analizējam un mēģinām izstrādāt uz dabā balstītu modeļiem, kur katrs parametrs kaut ko nozīmē, nevis tikai tā kā, ir šitāda līkne, kāpēc mēs nezinām, bet mēs, šī līkne ir tāpēc, ka tur bija tāda plaisiņa vai tas un tas notikās, un tad tas ir, man liekas, daudz vērtīgāk saprast, kāpēc kaut kas tā notik, nevis tikai saprast, viņš saplīsa.
Jā, zinātnē vienkārši konstatēt saplīsa, laikam nebūtu īsti prātīgi, bet jūs piesaucāt fiziku un arī matemātiku, kāda zinātne sanāk kopā un ar kurām ir jāstrādā, lai radītu kompozītu materiālu vai to spētītu, bez matemātikas un fizikas, kas vēl ir tas, kas noteikti ir klātesoši un bez kā nevar.
Ķīmija arī būtu kaut kas, kas būtu labi, bet diemžēl tas nav mans īsti lauciņš, bet jā, pārsvarā noteikti matemātika, fizika, ķīmija, tās ir tās zinātnes.
Izmā kompozīta materiāli ir ļoti tā kā visos laukos. Mums, pieņemsim, šobrīd elektroniķi arī strādā ar mums ļoti čaklīm. Mums ir ļoti interesants projekts par to, kad ogliks šķiedra, viņa vada elektrību, tāpēc tu viņu var arī karsēt. Un mēs izstrādājam jaunu to kompozītu, jo kad kompozītas materiāls izgato, viņiem vajag nedaudz temperatūras, tā kā parasti ieliek krāsnī, kur viņus izcepļ un tad izņem ārā. Bet mums ir tagad pētījums, kur elektroniķi mums ļoti palīdz, kur mēs karsējam, tā kā visiem mājās ir indukcijas plīts, un tieši tāpat, tā kā ogliks šķiet, tieši tāpat kā katlas, viņu var, ar indukcijas palīdzību var uzkarsēt. Un tam mēs karsējam šķiedru, nevis visu, bet šķiedru tieši, un tad viņš sacietēja visu kompozītu materiālu, un tas ir kaut kas unikāls, ko es teiktu, tiešām neviens pasaulē nedara, un mums ir ļoti tur cieši sadarbība arī ar Zviedriju šajā jomā, un tur mums palīdz elektroniķi. Tā kā var arī tur būt, tā kā visi gan ķīmiķi, gan fizika, matemātika, gan arī elektroniķi, vai arī kaut kādi dizaineri, pieņemsim, arī mums strādā, jo kompozīta materiāli ļoti daudz tiek izmantots dažādos dizaina elementos, krēslos, kaldos, un ar tiem tu var izveidot tādas formas, ar ko citu nevar, tāpēc visas jomas ir atvērts.
Tāpat arī medicīna, jā.
Arī medicīna, jā, ļoti daudz medicīnā tiek izmantot kompozīta materiāli.
Kurā brīdī tas ir vairāk pie kaut kādām?
Nu, piemēram, kā piemērs, tas tiešām ir kaut kāda 3D printēta kaulu, tā kā dizains vai nu, tas... Bet to
kauls arī kompozīta materiāls.
Es tieši biju prasīt, jo patiesībā klausoties, liekas, nu, it kā tas, kas mums dabiski jau vienmēr ir bijis blakus, var teikt, māta daba ir devusi, jā. Bet tajā pašā laikā liekas, ne, nu, kaut kas ļoti civilizācijas sasniegums, ja šis kompozīta materiāls. Kā tad īsti sanāk, tik cik veta, cik pasauli ir tie kompozīta materiāli, vai tomēr ir kaut kāds atskaits punkts, kur ir teiks, nu, teiksiet, sākusies kompozīta materiāla ēra mūsu dzīvēs?
Ne, dabīgie ir bijuši ļoti sen, un mēs viņus ļoti plaši izmantojam. Agrāk jau arī pat kompozīta materiāli tika ražot, pieņemsim, linas šķiedras, tika mālos liktas iekšā. Tas arī ir ļoti primitīvs kompozīta materiāls. Tā, nu, tāda straujā, kad sāka parādīties, tad parādījās, kad ogļa šķiedra attīstījās un stikla šķiedra. Jo tad jau tu varēji uztaisīt tiešām, nu, ogļa šķiedras kompozīta, nu, nav materiāli, kas spēj konkurēt ar to vieglumu un to stiprību. Tas ir neaizstājumi, tas ir kaut kas unikāls, ar ko viņš, nu, tiešām nav iespējams konkurēt.
Un noslēdzot mūsu sarunu, ko jums pašiem gribētos piedzīvot, es nezinu, kādu materiālu vai risinājumu, ko varbūt gaidāt visvairāk vai savos pētījumos vai vispār šajā laukā pasaulē, nu, kas ir tas, pie kuru liekas, nu, ļoti gribas ieraudzīt rezultātu vai ir tāds sapnis, uz ko strādāt un pie kā tiekties?
Nu, man, protams, man ir tā kā es ļoti gribēju, jā, jo, kad es atgriezos no Zviedrijas, es gribēju tiešām izveidot spēcīgu grupu Latvijā, un, man liekas, šobrīd mēs esam ļoti ieskrējušies, par ko man milzīgs prieks, bet, ja runa ir par kompozīta materiāliem tieši, tad es vitrimēri, tas man liekas ļoti, tur pavarās daudz un dažādas interesantas lietas, kā mēs to varam izmantot, un beidzot tiks atrisināts tas milzīgā pārstrādes problēma, kas vienmēr bija kāda melna ēna virs kompozīta materiāliem, kad tad tas varētu būt tas, kas...
Tad solis tālāk spērt, lai spētu pārstrādāt to, kas jau apkārt ir.
Jā, tas būtu, man liekas, ļoti fantastiski.
Bet tas nozīmē, tiks ražoti tādi materiāli, kurus varēs pārstrādāt, vai tiks atrasts arī veids, kā jau esošos pārstrādāt, vai tur jau ar tiem vairs neko darīt nevarēs?
Nē, es domāju, ka arī tos mēs pārstrādāsim, bet es domāju, ka nākošās paaudzes tie kompozīta materiāli tiešām būs ar šiem vitrimēriem, un tad jau mēs varēsim, tad jau būs iekšā dizainā, tas, kad mēs varam viņus pārstrādāt, nevis, ka mums vajadzēs. Jo šobrīd visas tās metodas ir daudz enerģijas prasīgāks nekā, ja mēs viņus tā kā aprokam. Tas nozīmē, ka mēs pārstrādes procesā mēs saražojam daudz vairāk izmešu nekā, ja mēs viņus aprokam, tāpēc ir ļoti skumji. No otras puses, varbūt mēs atrisināsim enerģētikas problēmas. Ja mēs atrisinām enerģētikas, mēs tam būnam lēta enerģija, tad mēs visas problēmas atrisinās, vai ne?
Jā, nu skatīsimies, Elvī, kāds ir sapnis kompozīta materiāla pasaules lauciņā vai ir kaut kāds mērķis, uz ko doties?
Droši vien arī tas arī būtu tas sapnis, jo kad man sākās šī pieredze ar kompozīta materiāliem, es tieši maģistra darbā tā kā pētīju stikla šķietas kompozīta materiālu, un, protams, tas pielietojums man likās iespaidīgs, kad to neietekmē nekādas ārējas ietekmes, viņš pret elektrību ir labs, un tā kā nu, viss šis te kopums liekas, ka materiāls ir super, bet tad tu atduries tiešām pret to pārstrādi, un tad saproti, cik forši uzlikt būtu, piemēram, nu, par infrastruktūru runājot kaut kādu, piemēram, gāja tiltiņu pāri ceļam, kurš tā kā pēc tam nebūtu nekad jānomaina, jo tā kā viņš nerūsēs, viņš nekad nesadalīsies, bet atkal no otras puses viņam tomēr būs kaut kādas ietekmes un varbūt, nezinu, tiks kaut kā sabojāts, viņš taču tomēr būtu jāmaina, bet vai to materiālu varēs kaut kur pēc tam arī, nu, tā kā izmantot vai arī pārstrādāt viņu, nu, tad... Jā, droši vien tad tas būtu sapnis par to, lai varētu arī pēc tam pārstrādāt šo te materiālu.
Tā kā novest līdz galam. Jā. Jā. Nu, ko lai tas izdodas un prieks, ka Latvijā strādāt pie tiešām pasaules līmeņa zinātnes šajā jomā un arī spēja ap sevi pulcēt tos citus spožos prāts. Liels paldies par šo sarunu, redzēsim, kā attīstīsies šī kompozīta materiāla pasaule arī turpmāk, bet nenoliedzam ir skaidrs, ka mēs esam neatkarīgi no tā saprotam, kas tie tādi ir, zinām vai nezinām, kas tie tādi ir. tie lietotāji, mēs esam patiesībā ikuši soļi. Rīgas Tehniskās universitātes būvniecības un mašīnzinību fakultātes augstas veiktspējas materiāla un konstrukcija institūta direktora un asociētā profesora Līva Pupura, kā arī šī paša institūta doktorants Elvijs Bojārs šodien viesojās pie mums raidījumā. Paldies par šo raidījumu arī producentē Paulai Gulbinskai. Mūzikas redaktors šajā stundē bija Ģirds Bišs, skaņu režijā Kristīna Dela un studijā Sandra Kropa. Es atvedos no jums līdz rītam, lai mums visiem jauka diena un uz tikšanos.